Maka, tarkating ilimi inbe balana tul. Yesu ipakan ditol alunu ben po tausen. Arono atu. Ye kenetanin ditol malalamay timan tigawa mulu a tinibilili kaningikiri imot. Mudongla Yesu ikiwiri galiunu a timan pang ye man iwita pang dinen. Awi lok pang ditol tol ngasan. Yeso timana man tay di tanibin na nga ye ketolo. Lerogot nga tawkari soyo bet tiganiyi. Kumata bet atar di a tipa ye pitulikiri a tilapang rumikiri nga nganule matari taltalay a timol dara. Yeso ditol-tol tina man kapala tipa ke nimolosan lali timan ni nga. Mutong la di galiuno tirawa betang akinen. Una, iringa tanibe ye ni balim ko na sa. Uli takapurong ngay, bet tapakan ditol-tol malalamay nga ye yi. Mutong la, Yesu itur dinen. Purong kiang ngandukumupi. Ngandi galiuno tinati ine. Purong kiam nga dukumulimi beru. Mudong la Yesu iwita pang di tol-tol malalamay tina bet duti urtana. Inbe ikap purong tina yo limi beru nga ay iwita lopo na nakipang maroye. Mudong la ite palapala inbe ikap pang di galiuno bet la timalimi di tol-tol tina ye. Ngan le di galiuno tina ngan tiye iben yo iwita pang di nga. Inbe di ngan ikiri paranga patulapaw. Lenga tika pang Yesu, a iwete lopanana kipang maroye. Mutong la, iwete pang di galiuno bet, la timalimi di tol tina, ngan ye. Ngan le di tol tina, ngan tikaan le kapurisung dok maata. Mutong la Yesu di galiuno tuinnogo, kaninginanunu tina yo ikien nga, ngana tibarit ye kare ilimi beru lelo ipon. Ngan diltol tinayo tigawa a tikan sunga ngan kingatingi kiriben po tausen. Lenga tikan sunga imot. Mutong la Yesu itardi a timulumula tila. Mutong la palbe lew be ye di galiuno tiri oko kiri. Inbe tikoya tisawut a tila pang tanamay dalma nutanga. Tila pombe dalmanuta a tinebe. Mutong la di parasi patu. Timana mantie Yesu tiwitiwede a tiparsu ye betanga. Ngan loli bet titoa. Lenga titoru bet. Ie mosa a ye tarkilanga pangaben. Maroyo inebe ye malalaki eteni inla iwanga a isi. Bongan Yesu lon mo maisa niri. Lenga ye ine. Nga gele bet ang toltol yo ke dogot nga katur bet kamata musa a iye tarkila nga pao nga. Awita pang molmol nen. Awi yo ke bet apit na ya tarkila nga sa a kakamata ngantiap. Mudong la giga di toltol tina ngan sila tinebe. Inbe iye di galiuno timulo adu tirilo okapono. Mudong la tipoya tilapang ran kono kapala nga. Yesu iwete bet tikawai dok ye di parasi tie erot. Arono sangaul inbe balana pay. Yesu di galiwunu lori kalli le malabe tikap togo purong dukumu samulu tiap. Bong dukumata lew la tikawa idu wakoponi. Mutong la Yesu ikap nonong apang dinen. Ken kakap tutang, inbe kakawa yang dok lew, ye iskiri parasi, tie erot. Ye ken iyo di galiuno tilongo Yesu, witi-witi ye so maitiap tani, yo iloya purongan iya isung le motin nga, ngan ditap ditwiti-wita tie ne. Iwiti nen nga, Yeso yeyo lot kalli le takap toko purong siap nga. Bongan ni sulon galanga, ye soyo tuitwiti ye nga no. Le ngay tur di, ye ne, ay, nga gele bet, ang tap mu kawitwiti, ye yo kakap toko purong siap nga. Ang nga kakamata suyo ay nga, e lumu galanga yao tiyo, to, ang nga o kutomu mire mata, dawa ben pat, to, ang nga mata mu, bong nga gele, a kakamata susa ye tiap nga. Inbe ang nga tal nga mu, bong nga gele, a kalunga betanga ye tiap nga. Ang nga o lumutut piti abiege, to, o, ye kenu yu ate palapala purong dugu mulimi, pang ditol tol 5,000 ye in nga. Ngan le kabarit karei pi, ye purong nounu tina, lelo ipon nga. Ngan di galiuna tina, ngan tiine, karei sanga ulberu. Mutung lai tur di mulunen, inbe ye kenu yu ate palapala purong dugu mulimi beru, pang ditol tol 4,000 ye in nga. Ngan le kabarit karei pi, ye purong nounu tina, lelo ipon nga. Ngan tiine, karei limi beru. Mutung la yesu wede pang dinen, ngan nga gilei, ali lumugalanga piteo nga. Yesu ikarada tol atu matan kis la Betsaida ngu. Arono sangaul ru, inbe balana ru. Yesu yedi galiun tina, ngan tila pombe Betsaida. Mudong la, ditol-tol patu tigawa tol atu, yo matan kisi na, timan pang ye Yesu. Timan, mudong la tuwita panga, inbe timang mang ye bet, itar bene lo ye tol tani, abet nen ngan, matana dokmana. Lenga Yesu ito ko tol tani yo, matan kis in bene. Inbe irede a yeru tiru ke digi, ke malala tani in. Mudong la ikorona ingono ilo ye tol tanin matana. Inbe itara bene lo pono. Inbe iturunen. Kumata susa lapaw, to ngan tol tani in matana pangete inbe iwitinen. E akamata ditol tol tipa bung igalanga tiap daoben kai ilabe iman nga. Tinaiwitinen nga, le Yesu itara bene mulo, lo ye tol tanin matana. Ngan le matana irrere le dokmata, inbe ikamata sole imot ikin malangana. Mutong la Yesu iwita panganin, ken kupa le kulo malalalo na be, bong kupaso le kudi rumakyong. Pita ipaposo Yesu la malangana. Arono sangaul ru inbe balana limi beru. Yesu yedi galiuno tito dara a tilo pangye malala kapala yo igen patay pangye malalamay sisaria pilipayi. Ngantipa dara go inbe itur di galiuno tinanen. Ay, ditoltol tiwede bet awi si. Ngantiene, ditoltol kapala tiwede bet ongin yuan yu iriw dil toli. Inbe kapala ngan tiwete bet ongin ilia. Inbe dil tol kapala ngan tiwete bet ongin marokona tu yu ke mukot nga. Mudong la Yesu itur di mulunen. Ngan ang nga kawete bet awise. Ngan pitay rawa betang akinen. Ongin krisi. Tolio maroy poto bet si ipamulo ditol tol ki ye so dokte apiyo bet igarung di. Mudong la Yesu iso lori bet ken tiwete nini pang tol sabe. Yesu iwete-wete ye matenga ki. Arono sangaul tol inbe balana atu. Mudong la Yesu imadit a ipoto manay di galiuno tinanen. Tol mol ke maro, ole isuolo moana le maskana aluno kaye. Inbe di toltol mai mai ki di Yuda, tie di toltol mai mai ke parranga supang maru. Inbe di pannongo ke wirke maru, ole tiwala muridi panga, inbe traumate le imada. Bong ole kien die ke ru, longan be tie ke tol ki, ngano le marit mulu ye ni ke matenge. Yesui wete pang di, ay pagalanga lo di ye betangi. Mudong la, pita ikaw, a yeruleu tila mga malokasin. Inbe ipasak pa nga, abet ilele e betanga yu iwetayi. Bong Yesu idalele, a matana pang yedi galiuno kapala. Inbe ipasak pang pita. Iyeine, Satan, kukoya wa kuduke murik. Betanga yu kuweta nga, ngan kuto marulo na diap. Bong kuto diltol ke tana lodi. Mutong la ikiw diltol malalamay tina ngan tiedi galiuno mantigawa. Inbe iwita pang dinen. Kumata tola tu luna bet man ito aw nga. Ngan yeta uni rauto ledu inebe lobo. Inbe isolo kay palasinga ki a ito aw. Yeso, seitol yo luna may san. Ye nepongo ki ke ta ni may mata ay paramai in olei lene. Bong se tol yo luna mai san ye nepongo ki ke ta ni tiap in be irayatini ni leimot pau bet ye urata ke reingi bingi rokmata kiawi in olei kawa nepongo rokmata yo taukan motingi. In be kumata tola tu bet yao balingi matana matana leimot ke tani panga longan bet imata ilanga ngan ule balingitina ngan iluni balai to soso dokma ata ke bet tolsai ka upang maro abet nen ngan irau kolo nepongo ki yo ileni niei so siap di toltol yo dokot tine panga ngan tikap sap ye dari yo dok tiap nga. Inbe tiwala muridi pau. A tiye dao ben, garup yo irara nintoro, la ye bauki. Ngan la, kumata tola tu bet, momona yao, inbe ye betanga kiao, le ipitaw kala ye di, toltol tina ngan matari nga, ngan ye kene yo bet, tol molmol ke maru, imulai si ye yi, in ule momona ye, tol tani la pau. Ye inule ye di bangabangana ke maru, yo ipote di panga ye te uno nga. Nganti si, inbe ule pitnaya tamana lul ngana, yo mayokin malangana, adi taltol te kamata. Bong ye kene tani, ule momone ye di taltol yo mugungan momori ye nga.